سرزمین خبرستان، همون مازندران تقدیم همه
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید، استان اصفهان رو پشت سر بگذارید، دروازه قرار شیراز جلوی شما نمایان میشه. تبریزن اولو پیدا همام و شمس تبریزی. حالا گسران چمین شاعر جهاندار نامدار و
سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل حیدر بابا بایران گلی اصلا دورستان سرزمین شقایق خواب که براستی نگین طبیعت ایرانی
در یز عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز
من جدرمی هستم و درم سلام بعد ازی درم یه پیغام و کلام.
بس بلا ایران جکلی
ای ایران ای سرزمین من بر انگشتر زمین نگین من رست و اندیشه بدان ایران عزت تو با جا بدا ایران
مهربان رحمه الله نامه بدن. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Mikrofon oldida men Ko'hir Arshani xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling. Ruxnovasdagi Turkmen ichirishining yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. Sayohatni xush ko'ruvchi qadrli muxlislar, yodingizda bo'lsa, oldingi eshitirishimizda Janubiy Xorazon viloyatining tumanlaridan biri Firdavs mintaqasi bo'ylab safar qilishni boshlagan edik. Firdavs tumani ham Janubiy Xorazon viloyatining muhim tumanlaridan bo'lib, uning masofati 4.1-3 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Viloyat shimoliy g'arbida joylashgan ushbu tuman tog'li mintaqalardan uzoqroq va markaziy sahrolarga yaqin bo'lgani bois, quruq va issiq ob-havoga egadir. Firdavs tumanida yomg'irgarchilikning mezoni bir yilda qariyb 155 mm tashkil etadi. Mintaqaning keng masofati iqlim jihatidan ikki qismga taqsimlangan. Tumanning shimoliy qismi tog'li tepaliklarga yaqin bo'lgani bois sovuq qish va salqin yoz faslariga ega. Biroq tumanning janubiy qismi juda issiq va quruqdir. Firdavs tumani shimoldagi tog'larning balandligi 2813 metrini tashkil etadi. Kuh qal'a va Husnoba kuh qal'asi cho'qqilarida Ismoiliylardan qolgan ayrim yodgorliklar mavjud. Firdavs mintaqasi uzoq o'tmishga ega bo'lib, uning nomi Shamsiy 1308 milodiy hisob bilan 1929 yilgacha tun bo'lgan. Bu yerda mavjud ayrim tepalar va qadimiy joylarning o'tmishi tarixdan oldingi davrlarga borib taqaladi. Tarixiy Tun shahri o'sha davrdan qolgan yodgorlik hisoblanadi. Firdavs tumani Xorazon Razaviy va Janubiy Xorazon viloyatlarini bir-biriga ulovchi va Eronning eng qadimiy mintaqalaridan biri bo'lib, unda topilgan 190 ta qadimiy yodgorliklardan 90 tasi mamlakatning milliy merosi ro'yxatiga kiritilgan. Firdavs jome masjidi, Ulyo diniy madrasasi, Tun tarixiy shahri, arxeologik muzey, Sultan Muhammad va Ibrohim imomzodalarining maqbaralari Firdavs tumanining diqqatga sazovor joylaridandir. Mazkur tumanning markazi Firdavs shahri hisoblanadi. Bu shahar viloyat markazi Birjand shimoliy g'arbdan 195 kilometrlik va Mashhad janubidan 345 kilometrlik uzoqlikda hamda Yaz, Kirmon, Isfahan, Busher, Hurmuzgon va Fors viloyatlarini bog'lovchi asosiy yo'lda joylashgan. Firdavs tumanida yetishtiriladigan qishloq xo'jalik mahsulotlarining eng muhimi zafaron, anor va pista hisoblanadi. Mazkur tuman Janubiy Xorazon viloyatida qolin gilamlarni to'qish bo'yicha ham yetakchilik qiladi. Ayniqsa ziravorlarning sultoni bo'lgan zafaronning eng oliy navi ham ushbu tumanda yetishtiriladi. Mazkur tumanda Eronning eng yaxshi anorlari yetishtiriladi. Firdavs tumanida bir yil davomida anordan olinadigan hosil qariyb 30 ming tonnani tashkil etadi. Bu ko'rsatkich Janubiy Xorazonda anor bog'laridan olinadigan mevaning 40% ni tashkil etadi. Firdavs tumani bog'lardan oladigan anorlarning 80% Fors ko'rfazi hoshiyalarida joylashgan mamlakatlar, Janubiy Koreya va boshqa xorijiy o'lkalarga eksport qilinadi. Eronda anor yetishtirish bo'yicha Firdavs tumani Sova va Nayriz tumanlaridan keyin 3-chi o'rinda turadi. Firdavs tumanida ko'p miqdorda anor mevalarini yetishtirilishi sababli mazkur mintaqada anor konsentrati ishlab chiqaruvchi korxona, anorin shirkati, 5000 tonnagacha bo'lgan anorni saqlaydigan muzlatgich xonalari va anorlarni turlariga qarab qadoqlaydigan korxonalar qurilgan. Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan yarim soatlik tongi dasturimizda. Biz bilan Eronga keling. Rukni ostidagi turkmi eshitirishning yangi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin.
Iymon,
ishon.
Umid. Ularning barchasi
Eron Islom Jumhuriyati
o'zbek tilidagi radiosining 720 kHz'li to'lqinlarida.
Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Janubiy Xoroson viloyatida ko'plab tarixiy yodgorliklar mavjud. Bulardan eng qadimiylaridan biri Koljangol tosh betiklari bo'lib, mintaqada sayyohlik jozibalaridan biri sanaladi. Koljangol tosh betiklari Xus shahri janubidan 5 km uzoqlikda joylashgan va Ashkoniylar sulolalaridan qolgan yodgorlikdir. Unga yaqin bo'lgan joyda yana 14 tagacha bo'lgan boshqa tosh betiklar ham aniqlangan. Koljangol Rich tog'idagi chuqur daralardan bo'lgan birining nomidir. Mazkur tog'ning baland cho'qqilaridagi sayqal berilgan toshlarda turli haykal va tosh betiklar o'yalgan kim pahlaviy xatida yozilgan. Bu tosh betiklar o'sha mintaqada yashagan ajdodlarning azamatini ko'rsatadi. Mazkur tasvirlarda jumladan port ahlidan bo'lgan erkakning arslon bilan olishayotgani ham mavjud. Tasvirdagi pahlavon o'ng qo'lini beliga qo'yib, chap qo'li bilan arslonga hujum qilmoqda. Birjanning ko'ch qishlog'ida joylashgan Lohmazor tosh betiklar majmuasi ham Janubiy Xoroson viloyatida mavjud muhim tarixiy yodgorlik va manba hisoblanadi. Qora roq tovlanuvchi yashil rang va kengligi 5 metrga 5 metr bo'lgan yirik tosh ustida o'yib yozilgan xatlar va ma'lumotlar tarixdan oldingi davrlar va Islomdan keyingi davrlarni o'z ichiga olgan. Mazkur tosh betiklar majmuasidagi insonlar, hayvonlar va o'simliklar naqshlari, turli belgi va nishonlar, pahlaviy, ashkoniy, sosoniylarga tegishli katibalar hamda fors va arab tilida bo'lgan katibalarning umumiy soni 307 taga yetadi. Aziz tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Rukni ostidagi turkmi eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam, doimo sizga hamdam bo'lsin.
Aziz tinglovchilar,